Ragnheiður Jóhannesdóttir.
Virðulegi forseti, ég ætla nú aðeins bara að segja nokkur orð í kjölfar þessara skoðanaskipta sem hafa átt sér stað hér vegna þeirra tveggja nefndarálita sem hafa verið hér til umræðu um þingmálið um þátttöku lýðveldisins Búlgaríu og Rúmeníu í Evrópska efnahagssvæðinu. Og það kom mér óvart að lesa nefndarálit minnihlutans í ljósi þess að það kom mjög ítarlegur rökstuðningur frá öllum aðilum sem komu á nefndar á fund háttvirtar utanríkismálanefndar fyrir því að það bæri að nýta þennan frest. Og ég verð að segja eins og er, ég hafði ákveðnar efasemdir um að nýta frestin, en það var engin efi í mínum huga eftir að hafa hlýtt á fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar og fulltrúa þeirra aðila sem að sátu fund nefndarinnar. Þannig að mér finnst sérkennilegt að háttvirtur þingmaður Steingrímur Sigfússon, sem að segir hér að hann hafi kynnt sér þau gögn sem að lögð hafi verið fram í nefndinni, að hann skuli engu að síður segja hér í nefndaráliti minnihlutans að það sé eðlilegt að gera kröfu til þess að stjórnvöld rökstyði með fullnægjandi hætti hvers vegna þau telja nú nauðsynlegt að beita þessum ákvæðum. Þau rök komu mjög skýrt fram frá öllum aðilum, ekki bara frá stjórnvöldum, ekki bara frá þeim aðilum sem að sjáum að taka á móti þessum hópum eða þessum þjóðum og þeim sem vilja koma hingað, heldur einnig frá verkalýðshreyfingunni og aðilum vinnumarkaðarins, að það bæri að nýta þetta 1.5 ár. Þetta er þó ekki nema 1.5 ár og það er mjög margt sem á eftir að gera. Þá á eftir að þýða yfir á þessi tungumál alls konar gögn sem að er sjálfsagt að þeir sem koma hinga til að starfa frá þessum löndum geti kynnt sér á sínu eigin tungumáli. Þannig að maður hefur á tilfinningunni þegar að maður les þetta nefndarálit að hér sé bara verið að leggja þetta fram til að vera á móti, bara til að vera á móti. Ég er alveg samfarðum það að ef að fulltrúi frá Vinstri grænum hefði setið fundin, að þá hefði ekki þetta nefndaráliti lagt svona fram í þessa veru. Ég trúi því ekki, vegna þess að ég veit að þá að þingmenn Vinstri grænna skilja. Þetta er ekki ómerkilegur málflutningur. Ég er bara samfarð um það að skynsemi þessara þingmanna hefði sagt þeim að það hefði þurft að taka þetta 1.5 ár til þess að aðlaga hlutina, til þess að vera þetta taka sómasamlega á móti þessum þjóðum.